nalaina avy amin'ilay boky misoratanyranjato hery ary lala akademisianna mitondra ny lohateny hoe rainandriamampandry taona 6 valonjato sy arivo 6 sy valonjato sy arivo. Eo ampamaranana izao hitantarana ny tantarana rainandriamampandry izao dia everinay fa zava-dehibe ny manantitra indray ireo afatra nampitondrainy izany olo-kendry izany ho an'ny taranaka velona amin'izao taonjato izao. Misy 10 izy ireo ary dia ho alalintsika any amin'ny eritreritrintsika rehetra any a fa mety moa de antsipi tsy afaka hiditra amin'ny antsipikany fa tononona arak'izay nanoratany mpanoratra azy any a dia anjarantsika ny manady ady any amin'ny sehatra samihafa any a izany 10 napetraka rainandriamampandry izany. Inona no afatra ampitainy rainandriamampandry amintsika taranaka malagasy mifandimby eto amin'ity nosindrazantsika ity? Ao anatin'ny fandinihantena nataony amin'izay mahatonga ny firenena ho toy izao misy azy izao, azo antoka ho manakambara amin'ny vanim-potoana rehetra ny lehilahy miezinezina tahaka azy ho an'ny ankehitriny sy ny ho avy. Saina nahatakadavitra izy, nahatsino zavatra maro teo amin'ny fandehan'ny fiainany mpiarabelona taminy sy ny fireneny. Mitarika ny saina mandrakariva amantatra ny afatra raisina avy amin'ny fisainana nitondranony tenany sy ny fiainany. Namaritra ny fomba ny atrehany ny fivadibadian-javatra teo amin'ny lalandavitra ny lalovany. Ny fandiniana tantaram-piainany olo malaza nanamarika ny tantaram-pirenena toan'ny rainandriamampandry. Ho isika hoe azo sokajiana 10 ny afatra takaritsika amin'ny tantaram-piainany. Voalohany, meteza ho fototr'olona. Meteza ho fototr'olona. Fenitra nametrahany rainandriamampandry ny fiainany sy ny fitondrantenany teo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa sy ny fiantsoroana andraikitra na hafantarana azy, ny fanaovana ho zava-dehibe, ny fanana mpahamendrehana. Nijorono ho lehilahy gentleman araka ny famaritana nomeny izany, fambony toetra sy saina, fitiavana zavatra tsara, fananam-panahy andalàna fitiavana ny mpiarabelona, fananam-pahavononana hiantsoroka andraikitra, fitandrona ny aja makasy ny tena, fananam-potokevitra hijoroana eo amin'ny fiainana no maneho ny mahafototr'olona akoatra ny fitandrona sy famelomamasony santa mankasy ny anarandray tsy famarina an-tany. Ventom-panabiazana nampiorenany ireo zanany sy ireo mpianany ary ny olona marona iny tamina mpitandrina sy ireo mpanjakana ambony azy ny fitarihana azy ireo ho fototr'olona. Fa ny fototr'olona no afa mijoro ho andro toam-bovonana tsy ho an'ny ankonany ihany fa ho an'ny firenena indrindra koa.
Antes de filas, eu tomei radio fãs, avana.